Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel italijanske učitelje smučanja. Sveti oče sprejel skupino brazilskih škofov z regije Center Zahod. Začelo se je plenarno zasedanje papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani.
Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel skupino okrog 430 italijanskih učiteljev smučanja. V govoru je spregovoril o športu kot šoli učenja in poglabljanja človeških in krščanskih vrednot, ter kot odgovornosti in spoštovanju stvarstva. Sveti oče je dejal, da športna aktivnost spada med tiste dejavnosti, ki prispevajo k skladnemu razvoju osebe in njenemu moralnemu izpopolnjevanju. Tudi učitelji smučanja po papeževih besedah spodbujajo določene sposobnosti, od katerih je papež izpostavil ustrajnost pri doseganju ciljev, spoštovanje pravil in ustrajnost pri premagovanju ovir.
Praticato con passione e senso etico.
Benedikt XVI. Je povedal, da šport, ki se ga goji s predanostjo in etičnim občutkom, poleg tega, da je vadenje v zdravi borbenosti, postane tudi šola učenja in poglabljanje človeških in krščanskih vrednot. Šport namreč uči usklajevati pomembne razsežnosti človeške osebe, podpirajoč njen celostni razvoj. Preko športne aktivnosti oseba bolje dojema, da njeno telo ni predmet, ampak da preko svoje telesnosti izraža samo sebe ter vstopa v odnose z drugimi. Papež je izpostavil ravnovesje med telesno in duhovno dimenzijo človeka, rekoč, da to ravnovesje prispeva k temu, da se telo ne malikuje, ampak se ga spoštuje. Papež Benedikt XVI. Je izpostavil še en vidik smučarskega športa, namreč njegovo povezanost z naravo, predvsem z gorskim svetom. To okolje po papeževih besedah povzroči, da se počutimo majhni, da se počutimo kot ustvarjena bitja. Omogoča, da se vprašamo o smislu stvarstva, da se zazremo v višine in se odpremo stvarniku.
Contemplando la creazione, l'uomo riconosce la grandezza di...
Kontemplirajoč stvarstvo, človek prepozna veličino Boga, edini vir lastnega bivanja in vesolja, je povedal papež. Opozoril je, da odnos s stvarstvom pomeni pomemben element v razvoju človeške identitete, ter izpostavil, da je človekova naloga varovati svet. Tudi športna aktivnost je lahko zasnovana in živeta kot del te odgovornosti, je povedal sveti oče in opozoril, da znanstveni in tehnološki napredek človeku sicer omogoča poseganje v naravo, a stalno ostaja tveganje, da bi nadomestil stvarnika in stvarstvo zvedel na uporabniški in potrošniški produkt. Kot pravilno držo, ki jo mora zavzeti človek v odnosu do stvarstva, je sveti oče izpostavil globok občutek hvaležnosti in odgovornosti v ohranjanju in skrbi za božje delo. Športna dejavnost pomaga zasledovati te cilje, narekujoč jih samim življenjskim stilom, ki sloni na načelih ravnovesja, samodiscipline in spoštovanja, je povedal Benedikt XVI. In pri tem dodal, da je še posebej za učitelje smučanja stik z naravo povod za gojenje globoke ljubezni do Božjega stvarstva, hkrati pa spomnil na pomen njihovega verskega pričevanja.
Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel skupino brazilskih škofov z regije Center Zahod, U govoru tej zadnji skupini brazilske škofovske konference, ki se mudi na uradnem obisku Ad Limina Apostolorum, pa je izrazil upanje, da bi kristijani bili pričevalci za evangelij, resnico, ljubezen in pravičnost ter oporna točka družbe. Sveti oče je pozornost posvetil razmisleku o vlogi škofovskih konferenc ter o pomenu edinosti med škofi in Petrovim naslednikom, pa tudi med duhovniki in verniki. V sedanji sekularizirani družbi po papeževih besedah obstaja potreba po prenovljenem evangelskem pričevanju kristjanov. Ta poziv k evangelizatorskemu delovanju cerkve pri oblikovanju brazilske identitete je Benedikt XVI. Na brazilske vernike naslovil ravno na dan, ko Brazilija obeležuje praznik razglasitve države.
A quasi 60 anos a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil è un punto di
Ko je govoril o vlogi brazilske škofovske konference, ki se pripravlja na praznovanje 60-letnice svojega obstoja in delovanja, je papež dejal, da ta za brazilsko družbo pomeni oporno točko, ter poudaril, da je prvo pričevanje, ki se ga pričakuje od oznanjevalca Božje besede, medsebojna ljubezen. Škofovske konference po njegovih besedah nastanejo prav kot konkretna aplikacija skupnosti ljubezni med škofi in papežem ter kot orodje skupnosti med njenimi člani. Po drugi strani pa, kot je še pojasnil papež, škofovska konferenca škofom omogoča tudi skladno izvajanje nekaterih pastoralnih funkcij, ki so za dobro vernikov in prebivalcev določenega območja.
Konferencija biskupal promove a unijo.
Škofovska konferenca spodbuja združevanje naporov in namenov škofov, je dejal sveti oče in pojasnil, da morajo škofje prvič in predvsem najti učinkovita sredstva, s katerimi bodo Kristusov nauk približali svojemu ljudstvu. Udejanjanje tega nauka je po papeževih besedah nujno potrebno pri spoprijemanju novih vprašanj. Naloga škofov pa je, tako sveti oče, usmerjati vest ljudi, da bi ti zmogli odkriti ustrezno rešitev novih težav, ki jih povzročajo družbene in kulturne spremembe.
A promosao, ja tutela da fe e da moral.
Benedikt XVI. Je med temi problemi in izzivi sedanjega časa izpostavil spodbujanje in zaščito vere in morale, skrb za duhovne poklice, ekumenizem, zaščito človeškega življenja, svetost družine, pravico staršev do vzgoje svojih otrok, versko svobodo, mir in družbeno pravičnost. Škofovske konference v tem pogledu po papeževih besedah delujejo kot gonilne naprave pastoralne oskrbe škofov, katerih prva skrb mora biti zveličanje duš. Sveti oče Benedikt XVI. Je svoj govor zaključil z zagotovilom svoje duhovne bližine brazilskemu narodu, ki ga je priporočil Devici Mariji iz Aparecide.
Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so danes predstavili 25. mednarodno konferenco Papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev, ki bo v četrtek in petek potekala v Vatikanu na temo Za pravično in humano zdravstveno oskrbo v luči okrožnice ljubezen v resnici. Mednarodne konference se bo udeležilo okrog 600 strokovnjakov in zdravstvenih delavcev, duhovnikov, redovnikov in redovnic ter vernikov laikov iz 60 držav. Kot je na predstavitvi povedal predsednik Papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev Zigmund Zimovski, želijo z izbrano temo pristopiti k aktualnemu vprašanju o enakem dostopu do osnovnih zdravstvenih storitev, ki pa so v soglasju s človekovim dostojanstvom in njegovim poklicem. Ravno papeževa okrožnica ljubezen v resnici omogoča ovrednotenje gospodarskih in družbenih sistemov skozi moralno lečo ljubezni in resnice, je zatrdil monsignor Zimovski in pri tem spomnil, da okrožnica postavlja v središče celostni razvoj osebe, ki spodbuja dobro vsakega človeka in celotnega človeka.
Quello cioè che promuove il bene di ogni uomo.
Pristen razvoj mora biti osredotočen na osebo in pospeševati napredek vsakega človeka, vsake človeške skupnosti in vsega človeštva, je povedal Zimovski. Izpostavil je, da pa je težko med seboj uskladiti gospodarski, znanstveni in tehnični napredek ter stalno neenakost dostopa do zdravstvenih storitev, ki je temeljna človekova pravica. Obstajajo trajne neenakosti med zdravstvenimi sistemi bogatih držav in držav v razvoju, je poudaril predsednik papeškega sveta.
Guidata dalla Caritas in Veritate, la conferenza esaminerà.
Povedal je še, da bo konferenca, vodena z okrožnico Ljubezen v resnici, med drugim preučila osnovne perspektive za širjenje pravičnejše in bolj humane zdravstvene oskrbe, osvetlila poslanstvo cerkve glede bolnikov, zdravstveno oskrbo, ki je osredotočena na človeka, pomen vloge civilne družbe, cerkve in drugih organizacij, ki se posvečajo omenjenemu področju in drugo.
Člani papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani so se danes zbrali na plenarnem zasedanju, ki do petka poteka na temo k novi fazi ekumenskega dialoga. Del omenjenega papeškega sveta, ki obeležuje 50-letnico obstoja in delovanja, je odprl predsednik nadškof Kurt Koch. Jutri pa se bodo udeleženci plenarnega zasedanja zbrali v Vatikanski baziliki svetega Petra pri sveti maši. Člani papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani bodo sicer razpravljali o dejavnostih tega vatikanskega dikasterija, poročilo o tem pa bo podal tajnik sveta škof Brian Farrell. Spregovorili bodo tudi prefekt kongregacije za vzhodne cerkve kardinal Leonardo Sandri, ukrajinski kardinal Lubomir Husar in monsignor Bartelemi Adaukonov, ki bo spregovoril o ekumenizmu v Afriki. Pozornost bo posvečena tudi razmeram na področju ekumenizma na Bližnjem vzhodu, o čemer bo spregovoril monsignor Paul Nabil El Sayah, medtem ko bo pater Norbert Hoffmann predstavil delo Komisije za verske odnose z judovstvom. Nekdanji predsednik papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani, kardinal Walter Kasper, pa bo spregovoril o 40-letnem ekumenskem dialogu s protestantskimi cerkvami. 50-letnico obstoja in delovanja papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani bodo člani tega dikasterija na poseben način obeležili v sredo v Vatikanu v dvorani svetega Pija X, kjer bo potekala posebna svečanost. 26 iraških kristjanov, ki so 31. oktobra preživeli napad na sirsko-katoliško cerkev v Bagdadu, je prispelo v italijansko prestolnico, kjer se zdravijo v polikliniki Džemeli. Ranjence iz Bagdada so premestili na povabilo papeževega državnega tajnika kardinala Tarčizija Bertoneja. Z omenjeno gesto pa Republika Italija izraža konkretno solidarnost do iraških kristjanov, ki bo 21. novembra sledila še moralna pobuda, ko bodo italijanske škofije na povabilo predsednika italijanske škofovske konference kardinala Angela Bagnasca molile za preganjane Iračane in njihove preganjalce. Solidarnost do ranjenih v oktobrskem napadu, ki je terjal 60 smrtnih žrtev, med umrlimi pa so bili tudi trije duhovniki, je sicer izrazila tudi Francija, kamor so minuli ponedeljek prepeljali 37 ranjenih v omenjenem atentatu. Kot je v pogovoru za spletno stran Baghdad Hope dejal pater Amer Gamo, je 26 oseb, ki so bile prepeljane v Rim, ranjenih tako telesno kot tudi duševno, a še ne znajo niti izraziti svoje bolečine. Toda, čeprav se zdi nemogoče, so nam dale pogum in uteho, je dejal pater Gamo, ki je skupaj še z nekaterimi drugimi duhovniki in bogoslavci obiskal ranjence v bolnišnici Džemeli. Mnogi med njimi so jim pripovedovali, da so si med napadom 31. oktobra ujeti v cerkvi, želeli umreti, saj je bilo tisto, kar se je dogajalo, preveč grozno in neznosno. A hkrati so jim tudi zaupali, da so njihova srca prav v tistih okoliščinah istočasno začutila dobro, absolutno ljubezen vere. Pater Gama je še pojasnil, da ranjenci sedaj potrebujejo mir in tišino, treba jim je dati čas za telesno, pa tudi duševno okrevanje. Iraških ranjencev, ki se zdravijo v Rimu, se je danes spomnil tudi sveti oče Benedikt XVI, ko je sprejel italijanske učitelje smučanja. Med njimi je namreč bil tudi italijanski zunani minister Franco Frattini, ki se mu je papež zahvalil za sprejem katoličanov ranjenih v nedavnem napadu na sirsko-katoliško cerkev v Bagdadu.
Mariborska nadškofija je v želji, da bi pospešila in okrepila svoja dosedanja prizadevanja za reševanje težkega ekonomskega stanja in zlasti z njenim gospodarstvom povezanih družb, k tesnemu sodelovanju povabila dve mednarodno uveljavljeni skupini strokovnjakov, in sicer skupino TMF, ki jo koordinira Gianluca Piereda, in ekipo Rothschild banke pod vodstvom Alessandra Dafina, so sporočili z Urada za odnose z javnostmi pri Mariborski nadškofiji. Obe skupini imata sedež tudi v Italiji. Prva ima svoje zastopništvo tudi v Sloveniji, medtem ko je druga v Sloveniji že sodelovala pri nekaterih pomembnih projektih. Zaradi novih razmer je posledično prišlo tudi do sprememb v kadrovski zasedbi gospodarske uprave nadškofije Maribor. Potem, ko je ravnatelj nadškofijske gospodarske uprave, kanonik Mirko Krašovec, dal odpoved, je bil za začasnega ravnatelja gospodarske uprave nadškofije Maribor imenovan Lojze Cvikel, kanonik Bernard Geršak pa ostaja njen član. Mirko Krašovec bo novemu vodstvu na razpolago, kolikor bo potrebno, saj je v interesu vseh, da se najdejo ugodne rešitve, ki bodo nadškofiji Maribor omogočale, da bo lahko nemoteno opravljala pastoralno poslanstvo in v svoje delo vključevala tudi zunanje sodelavce. V župniji Svete Trojice v Odrancih so včeraj v okviru Kozarjevega leta blagoslovili kip posvečen duhovniku Lojzetu Kozarju starejšemu, dolgoletnemu odranskemu župniku, zavzetemu oznanjevalcu in duhovnemu voditelju. Odranska župnija Mursko-Soboške škofije namreč letos obhaja 100-letnico rojstva Lojzeta Kozarja starejšega, ki je bil tudi pisec leposlovnih knjig, pesmi, dramskih del in raznih strokovnih besedil, ter prevajalec iz nemščine in madžarščine. Slovesno sveto mašo je daroval mariborski nadškof pomočnik Marjan Turnšek, ki je v pridigi spomnil na nekatere dogodke iz Kozarjevega življenja ter ga označil kot stanovitnega človeka.
Duhovnik Lojze Kozar starejši je bil stanoviten človek in duhovnik in si tako pridobil večno življenje po zagotovilu danes oznanjenega evangelija. Svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje. In k tej isti stanovitnosti, ki edina zagotavlja polno življenje, nas sedaj še na nov način vabi tudi svojim likom, ujetim v umetniško podobo kipa na trgu pred cerkvijo, v njegov v kip ujeti duh s pogledom oprtim na sodobni cestni direndaj, ki je odraz splošnega direndaja življenja brez trdnih vrednot, opetega v brezpotnost vsak trenutek spremenljivih idej, potrošnega hlastanja in brezkompromisnega boja za dobičkom, vabi ta njegov pogled, skar oplesni večnostni korak ojeto lahkotno držo k presveti Trojici, v katere ljubezni smo vsi doma. O pogledu na njegov kip kar slišimo njegove besede. Vsa moja ljubezen Trojici velja, k njej naj pot tebe popotnik pelja.
Po Turnškovih besedah je duhovnik Kozar v svoji stanovitnosti še vedno učitelj in vzornik glede Kristusovega nauka, pri čemer je nadškof spomnil na stiske današnjega sveta, s katerimi se sooča tudi cerkev.
Kot je stiske razumel monsignor Lojze Kozar starejši, vaš nekdani župnik, ki bi v teh dneh postal stoletnik, če bi še bil med nami, jih sprejmimo tudi mi kot izziv za neuničljivo upanje v Kristusa, ki nam tudi v tem trenutku kliče. To se bo dogajalo, da boste pričevali zame. In tisti čas nam bo on dal zgovornost in modrost. Verjamete vse to? Če, potem ste premirni za novo evangelizacijo, na katero čakajo današnje množice na brezpotih sveta.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.